ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya tuku ya zumi na nivwa na monele ya ikulu Kongo Demokratika. Awana Washington DC tukuminde ngonga moko simana nzanga. Bui bulamu na binu banso na sango ya mukili ya lelo li naka na biso ya sango. Na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, VOA, Puto, Washington DC. Firmin Koya Weda na Bill Adande, Bazali Ondele Amasini, Nelly Sungi ya Marius Mwunga, Sango ya Mokile Lulu Epesa Melibino, Awana Studio 17 na Edi Isango. Na Sango ya Mokile Lulu Tokolubela, Président Félix Tshisekedi ya Ikolo Congo Démocratique Kazali Uto Lobby na Engumba Marbella na Espagne, Pona Mayi Matali Bokonongono Bwanzoto Boye. Soda moko ya mpinga maekolo Kongo Demokratika kufi pe baima mpinga ba bumi ba ADF baba le na bitumba bingali makasi na mboka tingidiki na semuliki na Norkivu.
Ba kwesaki ba teroriste misatu ba zwaki manduki na bangomi bale na kote na biso soda moko wazwaki masasi akufaki na ngonga mke.
Na kolwezi na etuka ya Lualaba. Bondongwani bozali makasi katina société CMT na bavandi ba quartier Kabila 1 bloc 14 na commune ya Dibala pour bazali kolela mapango na bango mabotulami.
Esika wana eza esika ya société na biso CMT toza na ba prévenir so kasi l'état ayebi makambo wana.
Na chopo na Kisangani, malewa tu restaurant mingi ya misuni ya ba imbwa tumbwa na ya nyau mafungula mi. Bato bakomi kulia misuni miye, mizala kikala, ekila na esengo na bonsumi inso.
Pourquoi tu olia ngulu, tu olia taba, bombwa tu tike pwani.
Musubereke lengi, tano olia ndeye mungi, ya imi, olia mbwa, ulamuki gabuni, okotiba masa ba olie.
Maloba ma Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDPS lobby na kosakolaka bokabolami na ye na UDPS pe bokilibwa lingomba ya ye ase pe kupamela lingomba ya kala na ye UDPS na mokonzi ya mboka na kukuka kotumbola mboka te mazali kati na sangoma ningisi mboka na mokolo ya lelo. Mpona komanyola yango Marius Mwunga ayambi bongo na linaka na biso eye tokolanda yango mwasima mulakisi ya maematali Mibeko na Université ya Kinshasa, Christian Kabange oyavandaka awa na États-Unis na État ya Maryland tokolanda yango awa kasi yambuna yango tokolanda sangu na bokuse na Marius Mwunga.
Peace lingomba liye libundaka omolongo pona kubatela bazamba ezali kutelemela mukano mwambula matali maikolo Kongo Demokratike na koteka biteni ya mabele na bayi mombongo pona kubimisa petrol na ikolo RDC. Le bilo leki mbula matali ya ikolo Kongo Demokratike na monoko mwa Didier Budimbu ministre ya hydrocarbure esakola ki ete na suka sanza eye ya sambo ekoteka na ndenge ya dzeke biteni ya zamba na RDC epai bayi mombongo bayi bakopesa misolo koleka bakoki kosomba mpeko banda kubimisa petrol mpe gaz eye ebengami ba blok petrolier na ba blok gazier. Greenpeace ezali kokebisa bote kiboye mpe esengi na bayi mombongo kosomba mabele maite mpo ezali maye mabatelaka mokili mobimba na bayi matali biodiversite ya klima na molongo mobimba mpe ekopesa mpasi na bafandi ya bisika biye baye ekosenga ete balongola bango na bisika bavandaka. Mokano mwakoteka mabele maye mazwamisi masanza mitano kaka bayi molongo na likita ya COP26 kutia maboko na mukanda ya kopesa na ikolo Kongo Demokratike ba milion kama mitano ya ba dolar mpona kubatela bazamba na yango. Félix Tshisekedi mokambi ya ikolo Kongo Demokratike akomaki uto lobi loliki na engumba Marbella na mboka Espagne. Kolanda maloba mabayi nzinga nzinga na ye, Félix Tshisekedi azali kuna mpona kukutana na ba minganga mpona maimatali bokolongono bwanzoto bwaye mpe akozonga na Kinshasa na suka ya mposo moye sima na koleka na ikolo Belgique. Liboso ya kokene na mboka Espagne, Félix Tshisekedi azalaki omboka Lusaka na ikolo Zambi epai wapi azwaki esika na milulu omokolo mwayenga ya quatrième réunion ya coordination semestrielle ya Union africaine pe ya mangomba masusu ma Afrika. Mikolomi bale mileki uto ba taxi moto tope ba tukutuku ba telemisi misala na bango na ngumba Beni na ituka ya Nord Kivu. Omokolo mwalobi loliki, bakumbi tukutuku bakata ki mosala na bango pona kolakisa kanda na bango na maimatali bo matima kasi bo ntalo ya carburant na mboka eye uto poso moko. Litre ya essence ezalaki koteka mana 3500 francs congolais et matina 5000 francs congolais. Bo matintalo ya carburant moye, bozali mingi pona bo kati misala na nzela Beni Kasindi na Baimo Mbongo na isika eye pona kosenga na mbula matali kotia bo kingi na nzela eye epa iwapi bato baike bazali kobomama mpe mituka na bango miike mizali kotumbama na badongolo miso ya lingomba ya ADF. Babundi misato balingomba ya ADF mpe moima mpinga moko ya FARDC bakufaki nsima bondongwani na pont ya Semuliki kaka na nzela e ya Beni Kasindi na sektor ya Ruwenzori territoire ya Beni. Kolanda maloba ma kapitaine Anthony Mwalushai molobeli mama mpinga minduki miike mabadongolo miso mpe mibotola maki. Bokati mosala moye mwa batukutuku bozali pe kopesa pasi mingi na bafandi ya ngumba Butembo pe mingi mingi na eleko eye bana kelasi bazali kosala ba examen d'état. Commission électorale nationale indépendante CENI ya Ekolo Congo démocratique ezali komilengele pona komeka kosala maponami na mobu mozali koya na bayi ekolo baye bazalaka na mboka bapaya. Kolanda maloba ma Denis Kadima mokambi ya CENI maponami maye makosalema na bikolo mitano ya bapaya eye apesi kombo na yango te pona koluka koyekola lolenge kani na mikolo mizali koya bakoki kosala yango bisika biso. Bosengeli koyeba ete atako mobeko likonzi ya Ekolo Congo démocratique mopesi ndingisa na bayi kongole ya libanda kopona bipai bazalaka maponami baba kongole ya libanda misalema na inote uto 2006 nangamo na bango bayi opposition bazali kokebisa bosalemi ya maponami maye na libanda pona kobanga ete bozala ya sembote. Mampinga ma Ekolo Congo démocratique masakoli ete badongolo miso ya lingomba ya ADF koleka tukumi bale na mibale babomama kinsima bitumba kongala na mokolo mwa yenga le 17 juillet moliki na mboka Monge epanza Otomaber mpe ndimo na chefferie ya Walese Vonkutu province ya Ituri. Kolanda maloba ma société civile ya bisika biye ba civil mwambe babomama ki mpe bandako nzike bitumba maki. Bitumba biye, bisala ki ete, bato baike bakima ki bisika na bango bavandaka pona kokende kobomba maana kan ya basoda. Baima mpinga bazali kosenga na bavandi ya isika eye na kozala ekenge pe kofunda bato banso baiba monani ete bazali na mayele mabe pona koluka kozongisa kimia na bisika biye.
Matin de mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kulanda sango ya muki ya lilo uto Washington DC. Soda moko ya mampinga ma Ekolo Congo demokratika akufi pe bayi mampinga babumi ba ADF babali na bitumba bingalaki makasi na mboka tingi tingi pene na Semuliki na Nord Kivu. Sango yango epesa mele biso uto Beni na Erikas Mwisi.
Bitumba biango bingalaki lobi obutu. Izalaki na ntango molongo ya batomboki ADF balingaki kokati sanzela ya Beni Kasindi pona kulanda baninga babango okati ya Park National ya Virunga, kapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1 Grand Nord apesimbano awa.
Tozalaki na kati ya kosala ba patrouille na biso ndenge tomesana mikolonyoso pona kokengela bana mboka inapona kopesa kimya na nzela oye uti Beni kokende Uganda. Alors na butu ya lobby tukutanaki na ba ADF ba oyo babumaka population bachaka population malalaise. Alors ba soda na biso babundaki balakisaki ete bazami mbali bakwesaki ba terroriste mitsatu bazwaki manduki na bango mibale na kote na biso soda moko azwaki masasi akufaki na ngonga mke. Alors tomemi kornaye na morka pona kopesa ye honneur ya suka.
Mapinga maekolo mabakisi ete masilimpe kokanga bayike baye bapesa kaloboko na basimba minduki maema ipe ADF na sekte ya Wenjori.
Situation eza calme parce que asoko otali na bulongo otali na lume e desordre eza susute neti liboso Donc mampinga ya ekolo esali musala na ba ville ba cité mibale wana. Donc tokangaki bato oyo babanda ko chambilinga bilinga na kati ya population et surtout ba oyo babanda ko intoxiquer population po bazo wa manduki ba banda ko bundisa mampinga ya ekolo. Tokangaki bato oyo babanda ko tinda ba audio na ba réseaux sociaux. Tokangaki bato oyo nyoso mutu nyoso oyo azalaki na musika to na pembeni na kati ya makambo nyoso tu elikaki na lume to bolongo to chaki ye maboko.
Ongambo ne yango lingomba liye libundelaka makoki mabomoto Great Lakes Human Rights Program esingi na tata mokonzi wa ekolo kosukisa etat de siège epo ete ya malongwa ezalite. Tolanda mokambi ya lingomba liye Moïse Mbo Jackson Kisengeta.
Et je toujours senga na mokolo ya mboka président de la République na gouvernement nyoso batala makambo binani e batala makambo na ndenge longo bani po biloko ezole kana mboka na beni eza biloko moko ezo pesa non seulement ezo pesa mawa mingi mais ezo pesa pesoni na mboka ya Congo na bakonzi ya Congo ezo pesa soni na mawa mingi trop c'est trop
nzele ya beni kasindi etungisa maka mingi na badongolo miso ADF bae basila kotia mitambo mingi ya koboma basali mibembo mpe kozikisa mituka ya basali mombongo lobi loleki molobeli ya mbulamatari ya RDC Patrick Muyaya andimaki ete motango mwabozikisi mituka mumati makasi alaki ete makasi mazali kosali mampo na kosukisa yango utaingumba beni Erikas Mwisi po na lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Na Kolwezi na ituka ya Lualaba, bundungwani bozali makasi kati na société CMT na bavandi bakarti kabila 1, bloc 14 na komini ya Dibala, baye, bazali kolela ete mapango mbongo maboto lami. Raymond Mwamba akitaki na isika yango pe apesibiso sango eye.
Mawana bilongi pe kanda bavandi ya quartier kabila 1, bloc 14. Bayokani bakutana na ministère provincial ya intérieur et sécurité pona kosala na ye na makambo oyo etali sécurité oyo bazomona na ngambo wana ya ville ya Kolwezi nde alobi Jean Caz movandi ya quartier tosana insécurité sika na biso oyo tomoni makambo moko ebili mbula na mbula bamiibi bazoya bazokote la biso na bandako makambo wana izo sala biso pasi. Kaka tangu bakomi, delegation ya bavondi ya quartier kabila 1, bayebisaki na bakonzi, mitungisi na bango, na batu songolo ya kabine ya ministre oyo, azalakite na esika yango. Pona bango, ezaliki moibi na esika ya bango, pe motungisi ya basali baye, bakengelaka esika yeye, pona kompani CMT, toyoka moko na bango, Jackie Kachak.
Nous avons constaté depuis un certain temps que
Eza bagarde oyo basala kana société wana CMT bangonde bazoya na bampango na biso na bandako na biso to lingi makambo wana te l'état atala makambo wana
ils avaient d'ailleurs clôturé
si mana masolo tango moke na bayinda ko ya musala na ye ministre provincial atali mambi ma intérieur mpe sécurité de Oda Kapinda wa Kapinda alaka ki yete akokutana na ngambo nyonso tango akokende esika mapango maye mazali na matata po ayeba penza nini ezali solo. Réponse moko ya malongate mais ekitisaki tension ya ba manifestant. Tobenga ki muntu moko ya société CMT na telephone aboya ki kopesa biso kombo na ye mais alobi yete oyo alingi kofunda akende kofunda kasi bango baza na ba preuve nyonso toyoka ye.
Vous pouvez faire une descente au niveau de Kabila 14.
Esika wana eza esika ya société na biso CMT toza na ba preuve nyonso kasi l'état ayebi makambo wana tozoyebisa bato oyo ya quartier Kabila 1 bango bazala na ba preuve bakende na justice biso pe tokozala na justice toko brandir ba preuve na biso toko mona oyo azana raison ou bien azana raison te. Makambo wana makosila te na kozelaka mikano mia bakonzi ya etuka ya Lualaba Otakoluizi, Patient Raymond Mwamba, pona VOA Lingala.
Matundu mingi, Patient Raymond Mwamba. Na chopo na Kisangani, malewa mingi ya misuni ya bambwa pe ya nyau mafungola mi. Bato bakumi kulia misuni miye, mizalaka kala ekila na esengo na bonsomi inso. Jean-Claude Mfundi amemibiso na sango eye na ba restaurant nzike ya misuni miye na Kisangani tolanda.
Tozali na komini ya Mangobo, moko ya ba municipalité ya minene na engumba Kisangani. Awa ezali na malewa to ba restaurant eyebani mingi mpona koteka bilei ya misuni ya mbwa mpe ya nyau. Bato baye basomba ka banyama yango ya ndako, basepela kana yango, peba mona kalikambo lyoko te liye lizali kotungisa bango. Toyo kandambo ya balei mbwa mpe nyau.
Bongo, nzambe ati ndambwa, poto sani. Les animaux domestiques. Pourquoi tu olies angulu? Tu olies ataba. Bon, on boit tout ce qui est pour nous.
Musubereke lengi. Tano olie ande ilungi. Ya imbo. Olie ambwa. Ula muki gaboy. Oko tiba masha ba olie. Mala si musumisuki toko. Zwape parti. Sundete na zwi parti. Ome kaboro bwe. Sibaro leka tangulube. Imbo azwe silo. Bape biso to sili.
Awa penda bazi. Oka ka ba restaurant. Ba restaurant de restaurant na Mangobo renome. Yambua. Ndi awa. Place yo tozali. Eza nyama nisi ba nyama nyoso. Eske yuko iba kimboa ya zamba zalaka. Na mboa ya mboka. Nyoso kaba mboa. Zonko ya zamba tuleye ya mboka toti. Mboa zana elengi. Neti korme beef. Natirel.
Nyawe leki guwa soso asile. Nyawe leki soso lokale. Nyawe leki ngombe. Olea nyawe za mabete. Si tozoli ya soso, tozoli ya ngombe, tozoli ya ngulu. Mendenge ni tozanga kulea nyawe. Elengi ya nyawe nakuta kango pakseke. Aza nyama moro buwe. Aza la kasalitete. Aza propre.
Nalea nyawe makasi. Bovomanyao eza musunyo eliki presque ma musunyo sonelengi me depina lia nyao ana kangema
sege eza nyama ngonga na zorango apre ngulu nde okutinya wana na vina ngai na lela nyao mabe
atako bato misusu batala kana miso mabe ba ebalia kambwa Joseph Msapu monganga oyo ayekola bilei na programme ya koleisa bilei na etuka ya chopo amoni ete ezali pasite kasi apesi tolina bato baye balia kambwa ete bamema banyama yango na esika eye babomaka banyama.
Nga lokola nutritionniste réponse na uchiko pesa yo ezali ke kolia musunyi ya mbwa to ya nyau eza na konsekansi moko te. Parce que yango ezali musunyi lokola musunyi nyonso oye tondi na baproteine eza pe na basid amine na kati oye ezali kotonga nzoto ya moto. Soki olia yango, donc olie ndenge oliaka musunyi ya taba, musunyi ya ngombe, nungu liaka misunyi nyonso ya soso, mea konsei tukucho pesa na batu ezali ke ya eza koriante banyama nyonso ya kubomwe na babatu wa republike po kuna bakotala soki ezali malamu po na batu zana maladi tu ezana maladi te. Taba o badali kubomamboa, tozo senga bango kukene yango na batu wa republike po batala yango soki ezana malamu bachango po na mutu nyonso kulia.
Nangambo na ye, Joseph Lisingi, molakisi na Institut Supérieur d'Etude Agronomique ya Bengamisa, azali komonisa bobangi ya komona kolimwa ya banyama bana na ndaku na Kisangani, soki totali ndenge bango banyama yango bazali koliama.
Mengai lokola environnementaliste, lokola ekologiste, naza kobanga nde eloko moko, puisque na culture na biso na province de la Chopo, zalaki, pardon, difficile kumana kumtu waza kolia mbwa. Mais anguma ya bato bakumi kosepela, ba jeune, surtout bakumi kosepela kolia ba mbwa, na ba nyau, mais inquiétude ezaki rythme ya consommation, rythme ya kuboma manyama wana par jour, ezali inquiétant. Donc à mon avis, ba mbwa bazo boma mikolo nyonso, na ba nyau, po bali ya bango. Mais eloko eza inquiétude puisque naza kobanga ke lolenge ba mbwa baza koliama na lolenge babutamaka ekozala matata mingi baza koliama mingi koleka ndenge babutamaka alors que ezali ata mutu moko te asali ferme po eleve ba mbwa de sorte ke baza la ebele basa esi batona kolia naza kobanga ke après un temps 5 ans 10 ans tokozala na problème ya bambwa awa bakozala susu te na banyau bakosila.
Ata soki kolia mbwa mpe nyau etikali lisapo mpona bakongole basusu, baike ya bituka songolo balobi ezali bilei uta bonkoko na bango. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo America.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Sika na linaka na biso buzindo maloba Jean-Marc Kabund mukonze kala ya UDPS aloba kilobi mazali nanu kati na sango. Pona ko manyola yango maso munga ayambi bongo mulakisi ya Université ya Kinshasa Christian Kabange uyu avandaka awa na États-Unis na Maryland tolanda.
Professeur Christian Kabange mbote na yo.
Mbote papa Marius.
Nazali ko ibisa bandeko zali ko landa biso ko zali bongo professeur ya droit na université ya Kinshasa. Ozali na biso en direct awa na Maryland. Tolanda ki lobi loliki Jean-Marc Kabund akabund ozali bongo mukambi ya kala ya UDPS parti ya président Félix Tshisekedi. Na maloba zo ki lobi liboso ya bapanzi sango alikisi tango na imu bimba. Critiquer régime ya Félix Tshisekedi. Asakoli ete Félix Tshisekedi nazali koloba oyi alobi azali akokite kozala mokonzi ya ekolo. Asakoli ete asalaki manso tango azalaki pembeni na ye na kolakisa ye ndenge nini mboka esengeli etambola. Asakoli pe lisusu lolenge kani Félix Tshisekedi nazali kosite lisusu azali pona ye azali danger pona ekolo Congo démocratique. Yo azali analyste politique. Eloko nini yo umuni na maloba maye Jean-Marc Kabunda Kabunda azwaki lobi liboso wa panzi sango.
Merci mingi ndeko Marius. Na koloba liboso ete pour total sa que Jean-Marc Kabunda akabwani na président Félix na UDPS ezali normal na démocratie, c'est-à-dire na démocratie okoko forcé mututé atikala na parti politique songolo. Ce qui a décidé que Bozoyo Kanali Susuté a lingé à Salanzela Nae, c'est légitime en démocratie, na démocratie. Il y a un problème. Tasi, et loko ya moi, kokoso, ngana moniwana, ezali ete, pa politicien yambo kanabiso, bazalaka, eza toujours, et loko wana o ezongaka. Ce qui est azakati na, na bokonzi, bisika ye azo, azo kozoa, moi, kanyaka, moi, kolia, akotika akoyebi sabino teke makambo ezo tambola biente. Akozela kaka tango babotoli e mwa isika ango, po abanda kwa explike bino ke ngayi na lobaka bongo, ngana salaka bongo. Eza oyo to bengi la politique du ventre. Soki nazo kolia, na otika la koyebi sabino te loko ezo, eza ou marche te. Me soki nabandi babotoli ba, ba, ba nga mwa isika ango, nena nde misu kofungwa ma na bani ko expliquer bino ke ngana lobaka boy ngana sala kaboy to mona yango pe na tango mobutu akendaka bato nyoso babandaki kolia na mobutu bayaka koloba ah me biso to ebisaka ebo donc moi eloko wana eza soki toko koloba eza moi tard eza moi eloko ya moi faiblesse ya ba politicien congolais pe loko mususu na limite ke soki okabwani na mutu il faut koma na niveau ke obanda ko finga ko chola ko loba mapea po ye abengi yango regime ba juice to loba ke eloko alobia na eza ya solo kasi esika ifala ebisa biso pe vérité ezali na regime na ba juice wana ye azwa kini bilan na ye moko en tant que homme politique na mwangonga oya sali na pouvoir izaka kate koloba ke oyebi saki président boye pesa biso pe bilan na yo moko en tant que acteur politique donc
mais ceux qui to ki lobby peut-être kemi na ndenge ya oya ya mabe omoni négatif et loko nini oyo moni na oya lobaki okanisi ete ndeko Kabund azalaki na raison na makambo lobi.
Bon, nana za te pona koloba soki azalaki na raison to lokuta po ye mto azalaki na katiye mto ayebi soki makambo azoloba eza ya solo to ya lokuta. Soki makambo azoloba eza penza ya solo, wana eza mabe po bakamba kamboka na koloba nde bakamba kamboka te pona ba intérêt personnel. Il faut ko kamba mboka na vision ya kosalisa bayimboka bana mboka. Kasi eloko nga nazoli na kobimisa eza ete kala wana alobaka te pona nini azelaki kaka masolo ebeba mukolo ye akangaka militaire ya garde républicaine po abanda mwa processus ya opposition na
Alors processus ya processus ya opposition justement o ya bandi soki to keye pa etozungi pa professeur Christian en tant que observateur et Rôle nini oyo Jean-Marc Kabound a kouki kou joué na opposition. Est-ce que Azali capable ya kousa la opposition na président Tshisekedi par rapport à passé politique?
Bon, Azali capable na éviter et c'est justement question wanande toko répondre avec le temps. Il faut total. On moni stoki mutu aza pembeni ya tata mokonzi ou bien nini akoko pesa bino ba impression ebele ke ngana za boye kasi soki mutu akabwani c'est à ce moment là que toko testé siko poto yeba par capacité na e tomona ngona Vital Kamerhe aza ila akabwana kana Kabila a réussir ko sala UNC na ye UNC lelo eza parmi ba parti oya opposition o ba tu ba kontaka pe parmi moi ba parti o eza na moi kilo. Donc, Jean-Marc Kabound pe a lobi a sali parti nae. Toze la tota la soki a koza la pe kapable ya ko réunir batu na sima nae, kapable ya koza la pe na moi batu ou bako landae. Je pense que eza très tôt pona koloba soki penza kokoka ko sala mo opposition. Me lo kokaka na ko koloba eza ete soki otali lelo na opto bengi paysage politique batu oyo baza kotelemela papa mokonzi bazo koma pe mwa ebele. Omoni, ozwi ndeko Fayulu, ozwi mingi pe batu ya Katumbi bakomi kopusa na pene na batu opposition, ozwi batu bandeko na biso ya FCC, obakisi ndeko Muzito. Donc, mwa batu wana soki Kabound ke kobakisama na bango, ça fait un peu beaucoup na batu bazo telemela papa mokonzi. Mais, bon, donc, au tal avec le temps, comment il sera capable de prouver que il est à la force politique capable de mobiliser Bato.
Alors, tu as dit que tu as la partie politique de Kombonango, Alliance pour les changements. Pour Nayo, en tant que Moutou, tu as dit que tu as la politique de Zaliko Kenda. Na Jean-Marc Kabound, Zaliko critiqué pouvoir en place. Na, Moussous, Oyo, Tangi. Et pas une ligne au canici était battu, bakozalana, kolanda, bakolanda mingi, zali mout oyo, azala qui n'a qu'à système, azali qu'au critiquer, ou bien zali battu oyo, ou tout kala, balobaka déjà maillé, matambo la kamala mouté.
Bon, eza, moi, pas si pona koloba, battu bakolanda nani. Pour eloko aliboso, il faut koye ba, et pas na biso na kongo, eza été, ba parti politique e belé, baza, eza ba parti ya, idéologité. Batu balandaka ba parti pona idéologité. Eza mingi ba donné o batu balandaka balandelaka. Eza parti tribal o soki leader azam to ekolo na biso. Eza pe parti oyo ke soki bazo pesa batu ba polo na batu penza bazo to komina na niveau ya maturité te. Hein, c'est vraiment ba exception ezali mais na population en général. Donc, comme il y a un niveau de maturité, c'est un discours où il y a une cohérence, une vision où il y a des éléments, des alignements qui sont en train de se. Donc, il y a un pas si il y a déjà ceux qui ont été en train de se idéologie et la parti politique. Déjà, le lobby est en train de se faire. Il fallait appeler ça bilan politique gagné beaucoup. Na vision oya ye moko. Me ye a passé tant mingi ya ko finga, ya ko chola, ya ko loba boye. E na ebite, place wana, il va falloir ape abongi sa discours politique na ye, poto kokakoye ba ye moko en tant qu'individu, vision na ye penza ezani.
Me kasi ba loba ka ete so ki ngolo ebisi yo ki ngando aza maladi, ndimela ye avanda na ye, ye alia na ye basala na ye. Tangu azwe bisabiso makambu, oyo amoni na kati kune sengeli, batu bandi mela ye.
Na bonite, kasi oyebi, na biso batu amibeko toloba ka toujours. Soki mutu azo loba eloko, ifo bota la soki azo loba ngo, baloba kango intempore suspecto. C'est-à-dire, ifo bo luka koye ba circonstance nini epusiye po aloba ngo. Problème autre au Nazanangwa, c'est que ce qui Jean-Marc Kabound a joué à l'Ikambona, garde républicain, voilà.
na tondo mingi zaki bongo professeur Christian Kabange ko limbula na maimasalama kilubi na maluba ma Jean-Marc Kabunda topesi bongo matondo na Marius Mungo ya sungibi sope na sango topesi pe matondo na Firmin Koyaweda na Bill Atwande batraki onzela ya masini tokuta na lesusu na 20h30 pour na edition na biso ya mibale ngai kombo na ngai Edi Isango.